Бекет атаның қысқаша өмір баяны. Аулақпын дерегі жоқ болжаңдардан, әр жұртта ұмытылы болжан қалған, жамағат біздің тарихы алтын шынжыр, әр жерден жиіз үліп көп жалғанған. Қараш тегі Есенғали Раушанов. Кеңес өкіметі деген алып мемлекет құлап, қазақ елі егемендік алғаннан кейін халық санасындағы ақтаңдақтарды қозғап, аласапыран шаңының астында қалған тарихи тұлғаларымызды тірілтіп, қазақ тарихын түзеуге зиялыларымыз білек сыбана кіріскен болатын. Сол ақтаңдақ жайдың бірі Бекет атаға қатысты мәселе болатын. 20-шы ғасырдың соңғы және жаңа ғасырдың алғашқы жылдары Бекет ата жайында баспасөзде жарияланған мақалалардың, баспадан шыққан кітаптардың бәрінің басты идеясы ұлы ғұлама, көріпкел, батыр, қасиетті пір Бекет атаға бас ию, құрметтеу, оны ұлағаттау үлгі тұту еді. Бұл игілікті іс Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда пір Бекет деген Құранда ашық айтуға елді сендірді, санасын оятты, денсіздік түнеугінен алып шықты. Жылай отырып, аруақтардан кешірім сұрай отырып жазылған, тәптік пен ақтыққа жетелеген шалынды сөздер, шабытқа толы жырдар, пір Бекетке деген ата-бабалардың мөлдір көзқарасын қайта тірілтіп, оған қатысты аңыз әңгімелердің, жастардың жадына жаттап алуына, қарттардың көпшілік жиналған жерлерде көсілі әңгімелеуіне мүмкіндік берді. 11-ші бет. Пір Бекет қазақ халқының қиялынан туған аңыз кейіпкері емес, өмірде шын болғандығына мұрағат деректері де бар. Бәрімізге белгілі, Қазақстан өте ерте замандардан араб, парсы, қытай және басқа да шетел орыс ғалымдарының зерттеу объектісіне айналған еді. Шығысты зерттеуші Радлов, Григорьев, иностранцы еңбектері, 19-шы ғасырда Маңғыстау өлкесін зерттеген Эверсман, Дюэмел, Алексеев экспедицияларының қол жазбалары және жергілікті халық санасында жатталып, ұрпақтан ұрпаққа ауызша тараған әңгімелер Бекет атаның өмірі мен оның елді атқарған ізгілікті істерін толық растайды. Бекет атаның кім екенін қазір дейсі қазақ түгел біліп болды. Қазақстанның түкпір-түкпірінен Бекет атаның бұрынғы қонысы, ата-анасы жатқан Жылой ауданындағы әкмешке, ескі бейнеуге, өзінің мәңгілік мекені оғландыға зиярат етуге келген халық легі күннен күнге жылдан жылға көбеюді. Солай болады бермек. Бекет Мұрзағұлұлы 1750 жылы қазіргі Атырау облысы Жылой аудан аймағына қарайтын Әккейіз Тоғай ауылынан 30 шақырым қашықтықта жем бойындағы әкмеш деген жерде келген. Әкесі Жаналы ұлы Мұрзағұл, Адайдың Қосқұлақ руына танымал аса дәулетті болмаса да, барына Мұрза ни сауатты ортасына белгілі шағын дәулетті зайырлы азамат ел ақсақалы болған. Ал анасы Жәния, қасиетті қожалар ұрпағы Назар қожаның қызы. Назар қожа жас жігіт шағында ислам дінін елге таратып уағыздау мақсатымен Меккеден Маңғыстауға жіберіліп, сонда мәңгі қалып қойған деседі. Ел аузындағы әңгімеге жүгінсек, Бекет атаның батырлығы, кәрінағашысы Тама Есет батырдандар, көріпкелілігі мен әулиелігі өз нағашысы Назар қожадан ауған деседі. 12-ші бет. Бекеттің кәрінағашысы Тама Есет Көкеұлы 1667-1766 жылдар қалмаққа қарсы соғыстарда елге танылып батыр атанған. Ол қазақ хандығы мен Ресей арасында келісім жасап, елдің іргесін бекітуге сіңірген еселі еңбегі тарихта танылған тұлғалардың бірі. Есет Көкеұлы көрнекті қаламгер, ғұлама жазушы Әбіш Кекілбайұлының Үркер, Елең алаң романдарының кейіпкері. Ал нағашысы Қыдыр қожа 7-ші ғасырдың аяғы мен 8-ші ғасырдың басында Орта Азия елдеріне рухани жаңалығымен келген ислам дінін уағыздаушы қожалар тайпасының көрнекті тұлғасы. Біздіңше Бекеттің өз бабалары да ондай ерек қасиеттен құралақан емес сияқты. Арғы замандағы талай жорықтардың бел ортасында жүріп көзге түскен жауылы батыр жанарынан айырылып, жорықтан қалып үш баласымен айдалада жалғыз үй күн кешкен. Бірде кенжесі жары әкесін түзге отырғызуға алып шықса, ерлік қысып бара жатқан екі ағасы Ескелдімен Қосқұлақ көкен батыр ғой, сескенер ме екен, сескенбес пе екен деп, ғарып әкесінің кебісіне тер тигізбес қылып, құрқылдатып өк атады екен. Жаны ашып жылаған жарға риза болған әкесі, өз өрбі деп бата берсе, сотқарлық жасаған екі ұлына жұдырғын түйіптіміз. Содан жара үлеті қаулап өсіпті, бірақ жаулы үлкен екі тентегіне де кіжінгенмен ырыс несібеден құр қалдырмапты. Ескелді тұқымының асқан дәулеті мен Қосқұлақ тұқымының адам таңғаларлық аруақтылығымен аттар шығыпты. Бекет сол Қосқұлақтың шөбересі деген еді ғұлама жазушы Әбіш Кекілбайұлы. Бір Бекеттің туғанына 250 жыл толуына орай берген сұхбатында. Бұл сұхбат материалы Маңғыстау газетінде жалпыны жақсылыққа бастай білген деген тақырыппен басылған болатын. Бекет атаның шығу тегі Адай, Келімберді, Мұңал, Жаулы, Қосқұлақ, Жаналы. 13-ші бет. Жаналдан 5 бала: Атағұл, Өтеғұл, Еділбай, Жарылғап, Мұрзағұл. Бекет атаның әкесі Мұрзағұл, анасы Жәния. Олардың төрт ұлы: Алдаберген, Алдоңғар, Меңдіғұл, Бекет және қызы Апуаш болған. Әзірге Бекеттен басқасының қай жылы туып, қай жылы қайтыс болған туралы толық мәлімет жиналмаған. Олар Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстардың аймағында көшіп қонып өмір сүрген. Бүгінгі күні Атырау облысы Жылой ауданы Ақмешіт мекенінде Жаналулы Мұрзағұл, Назар Қожақызы Жәния және Бекетұлы Тоғай жерленіп, бейіт басына қойылған олардың ұлпытастары сақталған. Бекеттің атасы Жаналы балан 5 жасынан өзі оқытып, содан соң молдаға берген. Бекет өте зерек, ынталы, талантты бала болғандықтан молданың үйреткендерін бұлжытпай орындап, басқа балалардан қалға шығып озып тұрады. Білімі молығып, парасатта, адамгершілігі мол, асқан тәжірибелі болып өседі. Бекет 14 жасқа келгенше өз бетімен діни кітаптарды, пайғамбар хадистерін оқып, білімі тереңдей береді. Зеректігі жолбасшы болған бала білімін әрмен қарай жалғастыра беруді көздейді. Сонымен ауыл ақсақалдарының батасын алып, білімін толықтыру мақсатында Хиуаға аттанады. Ата-анасы баласының талабына оң қабақтармен қарайды. Әкесі оған әуелі Шопан атаға барып, зиярат етуді тапсырыпты. Бекет Шопан ата басына 3 күн түнеп, ата Аяны мен Хиуа шаһарындағы Бақыржан қашы деген ғұламадан дәріс алуға жолға шығады. Бекет ата туралы аңыз бойынша ол Шопан ата дайындаған тұраққа мініп, Бақыржан қажыға жетіпті дейді. Бекеттің келетін күні бұрын біліп отырған Бақыржан қажы оны өзі дәріс беретін Шерғазы хан медресесіне табыс етеді. 14-ші бет. Бекет Әмір Темірдің ықпалымен салынған Хиуа қаласындағы Шерғазы хан медресесінде Мұхаммадұлы Ақыржан Ахраддин пірден дәріс алып, 21 жасында елге оралады. Бекет атамыз бітірген Шерғазы медресесінен кейін оның замандасы түркімен халқының атақты ақына Мақтымқұлы Қырағы 1733-1790 жылдар, соңынан Қарақалпақ халқының дүлдүл шайыры Әжнияз Қосыбайұлы 1824-1878 жылдар білім алған. Олар туралы Шерғазы медресе есігіндегі ескерткіш тақтада жазылған қазір ол мұражай. Бекет ата елге оралғаннан кейін ислам дінін уағыздап, ұстаздық жұмыспен айналысады. Өмірінің соңына дейін шәкірт оқытып, бірнеше мешіт салған. Халықта сақталған әңгіме желісінде салынған мешіт саны жетеу. Ал күні бүгінге дейін нақты белгілісі бесеу. Оның төртеуі тау төбелерді үңгіп, қашап жасалған ғимараттар. Олар Испанияда, Түркияда, Иорданияда, Қырымда тау жыныстарын үңгіп жасаған ғимараттарға ұқсайды. Бірақ Орта Азиялық мұсылман елдерінде кездеспейтін озық мәдени архитектуралық құрылыстар қатарында аталып, Қазақстан кереметтері мен алтын қорының біріне айналып отыр. Бекет ата өзінің шәкірттеріне ислам дінін, математика, физика, астрономия, алхимия пәндерінен дәріс берумен қатар, халықтық медицинаның қыруар салаларын үйреткендігі туралы дәлелдер баршылық. Өзі исламның жүрегі саналатын сопылық жолын ұстанып, Оғланды мешітінде Қазақстанның батыс өңіріне ортақ сопылар оқып тәрбиеленетін ең үлкен орталық ұйымдастырған. Бекет атаның білімділігін, ерекше қасиетін, ұйымдастырушылық қабілетін, қиыншылықтарға төзімділігін, көптің тілін тауып көңілден шығуын айрықша бағалаған сопылар қауымы оны өздеріне пір сайлаған. Оған діни қоғамның арнайы көк асасы берілген. Бірлердің ішінде діни қоғамның асасын алғандар ерек. 15-ші бет. Бекет атаның ғұмыр жолында сұпылық бағытты ұстап, сол ілімді уағыздаушы ұлы тұлғалардың бірі болған ешкім жоққа шығара алмайды. Сұпылық жаулаушыларға ислам дініндегі реакциялық күштерге қарсы халықтық қозғалыс идеологиясы еді. Сондықтан Бекет атаның мектебі сопы шәкірттер дайындауға арналған. Оғландтағы жерасты мешітінің маңында 1780-1810 жылдар арасында жерленген адамдарға қойылған құлпытастарда Бекет сопының шәкірті, Бекет сопының баласы немесе жиен деген жазулар бар. Бұл қарапайым халықтың тасқа жазып қалдырылған дәлелдері. Сонымен қатар, білімді оқымыстылар қалдырған қолжазба деректері де баршылық. Мысалы, Таскирай Мухаммад Бахир қолжазбасында Бекет ата өмірінде қиындықтарды көп көрген. Ол адам таңғаларлық кереметтер көрсете алатын үлкен қасиет иесі. Сұпылықтағы ең жоғарғы мәртебесі машайық дәрежесіне жеткен жан деп жазылған. Қазақтар түркмендер мен өзбектер арасында ол атағы кең жайылған белгілі адам еді. Ел оны Ахмат мақтаулы сопы деп дәріптейтін. Көңілінде бір Алланы ұстап, құлшылығын өз уақытында орындап отыру тек жасыл қойған адамдарға ғана тән әдет болса, ол жас кезінде де Аллаға сол үлкендерше құлшылық ететін еді деп көрсетіледі. Машайық сөзі арабша машияха сөзінен шыққан. Ол абыз, терең білімді, өте ақылды адам, періштелер аян беретін сұпы деген мағынаны білдіреді. Пір болу үшін сұпыларға қойылатын ең үлкен басты талап әуелі машайық дәрежесіне көтерілу. Атамыз өмір сүрген дәуірде Алланың ұлық жолында құлшылық жасаушыларға үлкен құрмет көрсетілген. 16-ші бет. Олардың қатарындағы Мұхаммадұлы Пақыржан Пахраддин заманының ұлы Сиди Мұхаммад Сұлтан Қазірат ұлы шейхі Молда Мұхаммед Пана ұлы Ахун Бекет Мұрзағұлұлы ұлы сопы атағына ие болған. Бекет атаның әулиелік дәрежесі құтып, күтіп болған. Оның әулиелігі жайлы басқа әулиелердің оны мойындауы туралы ел арасында бірнеше аңыздар сақталған. Атамыздың Аллаға құлшылық жасап, оқыған дұғасы қабыл болып, оның сопылық дәуірінде Алланың жәрдемімен ел ішінде алауыздық, келеңсіздіктер, ел аралық жаугершіліктер, табиғат апаттары, жер қуаңшылығы, малда індет, адамдарда элдик күйзөлүшкө ушырататын тырыспа, шишек сыяктуу оорулар болмаган. Көршүлөс отурган эл ичиндеги дау-дамайларды шешүүдө, бейбит өмүр сүрүүгө үгүттөөдө Бекет атанын эңбеги эрекше. Казактардын Маңгыстауга кайта оралууна байланыштуу да Бекет ата талай ирет таң жайып сайыска түшүүгө мажбур болду. Кожаназар байдын Кошан деген кенже улу антка тигилгенде Бекет таңырга жалбарынып, "Уа Кудайым, биз айыпты десең, бизди ат, кара айыпты десең, караттат" дегенде карат антка келген алар кандан аттай бере кулапты да Кошанның астындагы эринің алдыңғы басына шанчылған біз тұрған жер күшіп кетіпті. Аттан құлаған сәби Кошан бір аунап барып қайта тұрады. Бұған көнбей дауыс алған қарсы жақ басына келіп ант тұтасып тұрған қараман әулие қазақтарға жақтасып кетті. Күні үргеніштегі шикәбір шейх күбір әулиеге барып қайта анттасамыз деп ұйқылапты. Сонда Бекет, айтқандарың болсын, ертең таң намазында сонда кездесейік деп қара киімді Кошанды алдын алып, қара сәйгүлікпен ұшуға қомданғанда дауласқандар. Бұлай құдіретін көрер көзге асырып, тұрған жұртпен тайталасып болмас деп мәмілеге келген екен. Жауласып жүрген екі ел осылай татуласыпты. 17-ші бет. Бекет ата көз түрткі көрсөткүсү келгендер мен талай жерде таңга жайып сайыска түсүп, өз жұртын зорлук-зомбулук пен шапкынчылыктан аман сактап калыпты. Маңгыстау газети 2000-ші жыл. Қосым жалпыны жақсылыққа бастай билген. Бекет атаның шынайы адамгершілігін, ер жүрек батырлығын, тупулық діндарлығын, білікті ғалымдығын, құтуби әулиелігін, ғаламдық данышпалылығын, ел аңсаған шараға халықты жұмылдырып, көптің көкейінен шығатын қасиеттерін құрметтеп, Адай тайпасы оның есімін өзіне Құран ұстанған. Адайдың Құраны Бекет. Ел аузындағы деректерге қарағанда, Хиуа шапқыншылығының бір тұсында тайпаластары жауға "Я Бекет" деп шауып, жеңіспен оралыпты. Содан бастап Бекеттің аты өз-өзінен Құранға айналып шыға келіпті деседі. Бекет те өз тұсындағы еркеккіндіктің кез келген сияқты ат жалынан тартып мінер жасқа жеткен соң ақ жаугершіліктің соңына түсу керек. Ерлігімен көзге ілікпесе, жорықтастары оның атын айтып ұрандап жауға шаппас еді. Ерлігімен қоса жаудың қапсын тапқыш, сардарлық қасиетімен де танылған сияқты. Бірақ ол кезде батырлығымен де, сардарлығымен де көзге түскен сөйлеулер аз емес еді. Оның бәрі Құранға шыға берген жоқ. Олай болса, Бекет ақыл ойының сезімінің айрықша құрдығымен, көріпкіл көрегендігімен, жұртта әубаста сол жорықта жүріп ақ баурап алғанға ұқсайды. Аңыздарда қазақ қолы небір қырыққа тіреліп, амал таппай, аңтарылып құдіретке жалбарынғанда Бекетті алдарына ұстайды екен. Сонда аруақтардың көрсеткен аянын Бекет жорып, жорық барысында сол жоруы рас болып шығады екен. Сондықтан да көп ұзамай жұрт оны тек қана батыр емес, әлде бір санадан тысқары ықпалға ие әулие деп мойындай бастаған сыңайлы. Ежелгі ата қонысты қайтарып алғанша жаугершілік қуған Бекет кейін ол жолға онша құлшынбай, рухани ізденістер жолын бір жолата таңдап алған тәрізді. 18-ші бет. Бұл арада Бекет жайындағы аңыздардың басқа әулиелік ғұмырнамаларға ұқсайтынды ұқсамайтынды жерлері бар екендігін айта кеткеніміз жөн. Ұқсайтыны оның да мұндай ақ жолға әлде бір құдіретті күштердің ықпалы түсіреді. Ұқсамайтыны ол бұндай құдіретті ықпалға кездейсоқ түспейді. Өз көңіліне күмән қашырған жағдайға қинала жауап іздеп жүріп түседі. Бір аңызда ол 14 жасында жорықтан көп мал олжалап келе жатқанда соңынан ізқуалаған қуғыншылар қуып жетеді. Сонда айдап келе жатқан жылқыларының аяқ астынан түр түстері өзгеріп шыға келеді. ол осының арқасында қолға түсіп тұрған жерінен құтылып кетеді. Бекеттің өзі сиқыр жасамайды, құдіреттің өзі көмекке келеді. Сөйтіп тәубесіне келген бала Ноян тағы бір өткелден өте бергенде әуелі су астынан қылт етіп көтерілген бір саусақты, артынан бес саусақты, бір сыпыра уақыттан соң 40 саусақты көзі шалады. Оны бір тәңірге сеніп, бес намазды ұмытпай, 40 парызды түгел атқарып жүруді ескерткен аян деп ұғып, жаугершілікті тастап, Шопан ата әулиенің басына барып түнейді. Сонда әулие оған түсінді. Хиуадағы Бақыржан сұпының алдын көр деп аян берген екен дейді. Екінші бір аңызда ол мұндай оқиғаға 40 тіпті 50 жасында тап болыпты дейді. Онда да ол мал олжалап келе жатып, мал иелеріне үстірттің шыңына шығатын қиын қыстау тарасуда қарсы жолығып қалады. Қайда кетерін білмей қатты сасқанда айдап келе жатқан көп жылқысы аяқ астынан қарсы жолыққан жауларының мініп келе жатқан көліктерінің көлеңкесіне айналып кетіпті. Шамасы құтқарушы құдірет бекеттің тар жерде ішінен сан қайталап айтқан: «Уа Алла, осы жолы құтылсам, бәрін тастап бір өзіңнің жолыңа түсемін» деген уәдесіне құлақ асса керек. 19-шы бет. Біз бұдан жер ауып, су ауып, қоныс аударып, жаңа мекенге табан тірей алмай, жайсыз жағдайда жүрген өз жұртына жаны ашығандықтан өз көңілі қалмайтын кәсіппен шұғылдануға амалсыз мәжбүр болған аса биік ар ұждан иесінің жан дүниесіндегі рухани драманы аңғарамыз. Құдірет тоған осындай қиналған үшін қол үшін беретін тәрізді, соған қарағанда өз қауымы да оны төтенерлігі мен асқан аруақтылығымен қоса биік адамгершілігі үшін де аса қадірлеп, өздерінің бірден бір рухани пірі тұтса керек. Маңғыстау газеті 2000 жыл М. қосым жалпыны жақсылыққа бастай білген. Елге ұран болған тарихи тұлға Бекет атадан Жайлау, Байтелі, Тоғай, Байнияз, Қодар есімді бес ұл, Маңдайлы, Ақмаңдай деген екі қыз дүниеге келген. Олардың қайсы бәйбішеден, қайсы тоқалдан туылған туралы анық әңгіме жоқ. Бір ата ұрпағының ұлағатын сыйлап, ел арасындағы мәртебелеріне алауыздық түспеуін ойлап, біз де арасын жіктегенді жөн көрмедік. Бекет ата ұрпақтарының айтуынша, екінші шешемізге үйленгендігі туралы ел ішінде мынандай бір әңгіме сақталған. Шешеміздің ұлты қалмақ. Атын нақты ешкім айтпайды. Себебі ол тірісінде сопене атанып кеткен. Әңгіме былай шөрбейді. Адайдың батырлары шапқыншылық жорығында қалмақтың кішкентай қызын барымтаға алып келеді. Оны ешкімнің алғысы келмей, атаның мешітіне қызметке қалдырады. Арада бірталай жылдар өтіп, қалмақ қызы жақсы білім алып, ажарлы сұлу болып бойжетеді. Енді оған көзқиығын салушылар көбейді. Қыз бір күні реті түсіп, ол Қосқұлақ ауылының ақсақалдар жиынына барады. Сол жерде ең үлкен қариядан қызды ұзату үшін бойжеткеннің қайлысы, ризашылығы керек па, әлде жоқ па деп сұраса керек. 20-ші бет. Қыз бала мұндай сұрақ қояр деп кім ойлаған? Үлкендер сасат, ақсақалдардың ішіндегі жас үлкен молдасы өз қалауын кім ет деп сұрағанда қыз жұлып алғандай: «Мені тыңдасаңдар, некелеп бекетке беріңдер. Ол алмайтын болса, өздерің ұйғарғандарыңа емін» десе керек. Бұл жиында Бекет ата жоқ болуына байланысты, соңынан қыз тілегі орындалыпты. Осы сопо ене аталған Бекет атаның зайыбы мен қарындасы Апуаш ақырғы дем біткенше сопылық мектепке қызмет етіп, имандылық жолына зор үлесін қосқан. Екеуі де Оғландыдағы жерасты мешіт ішіндегі бір бөлмеге жерленген. Бекеттің қыздары Маңдайлы мен Ақмаңдай да сопылық жолды ұстанған, әулиелігімен елге танылған апаларымыздың бірі. Бекет ата қайтыс боларынан бір жылдай бұрын қатты ауырады. Көңілін сұрап қастерлеп келген Адайдың ақсақалдары әңгіме реті келгенде көк аспаны кімге қалдыратын сұрайды. Сонда ол, енді күлкені байтелі ғой деп әңгімесін бастағанда, отырған ақсақалдардың ішінде байтелі де бар екен, ол қатты қуанғаннан орнынан секіріп тұрып, Асаны маған беретін болды деп айғайлап жіберсе керек. Соңынан Бекет ауруынан толық жазылып, көңілденіп оңаша қалғанда, байтелден басқа балаларына мирастық мұра ретінде не беретінін сұрапты. Кейін Бекет, ата, балаларын толық жинап, ал балаларым Алланың хақ жолынан адаспай жүруге тырысып, мен дүние мал жинаған жоқпын. Қазіргім алдымда қалғанын Құдай жеткізер. Қолымда барымнан мұраға әкесі ерте өліп, қолымда қызмет істеп жүрген Тоғайұлы Құлнияз кәрі шаңырағымның иесі әр мешітімнің шырақшысы болсын. Жайлау ұрпағына ұстазым берген Құран кәрімді, тымағымды, қамшымды берейін. Ота үйдің балалары ғой, мен өлгесін қалғандарына бас көз болып, алдында жүрер. 21-ші бет. Байниязұлы Ерниязға Алланың үйі ғылым ордыларын салған шот пен айвалтана. Қодарға кіші болса да бас болсын деп басымдағы терісінген қалпағымды беремін. Алла бұйыртса барлығыңда жетінші ұрпақтарыңа дейін пейілдеріңе қарай арыс несібелеріңді Алла жеткізер. Асып-тасып байда болмайсыңдар, кемтарлықта көрмейсіңдер деп батасын беріп шығарып салады. Бекет ата ұрпақтары Атырау, Маңғыстау, Орал, Шымкент, Жамбыл, Алматы облыстарында, Қарақалпақстан, Түркіменстан аймақтарында өмір сүруде. Олардың ішінде көріпкөл әулиелігі, зайырлылығы, діни біліктілігі, емшілік қасиеттері мен ел құрметіне бөленіп атағы шыққан атаның ұрпақтары көп. Ата жолын ұстап, батасы қабыл болған Жайла ұрпағынан Алтайұлы Құлтөре, Исенханұлы Түркіменбай, байтелі ұрпағынан Жанаш, Жәумітбай, Бердіхан, Көгаса егері, Аяпберген, Аяу, Дәуіт, Султан, Ілияс, Жәңбірбайұлы Асан және оның балалары Бегім, Бешімбай, Аралбайұлы Көбен, Байнияз, Одар ұрпақтарының ішінен де ата жолын ұстағандар болған. Бірақ қазіргі біздің замандастарымыздан елге танылып көзге түскендері жоқ. Алла Тағаланың құдіретімен адамзат тарихындағы айрықша қадір қасиеттерге ие болған тұғыры биік, тылсымы терең тұлғалардың бірі Бекет ата екі ғасыр бойы күллі ұлыстың ұранына айналған баба рухы баршамыздың жан дүниемізбен, тілек ниетімізбен бірге өмір сүріп келеді. Теолог ғалымдардың айтуынша, Құран топырағында Қожа Ахмет Ясауидің ізгілік жолын жалғастырушылар Бұхарадағы Бауахиддин Нақшбанд пен Маңғыстаудағы Пір Бекет әулиеліктің ең биік жетінші сатысы Гаус дәрежесіне көтеріліпті. 22-ші бет. Бекет ата 1813 жылы пайғамбар жасында 63 жасында дүние салып, өзінің ең соңғы тұрағы Оғландтағы жерасты мешітінде жерленген. Шағын бөлмеде бақилық ұйқыда жатқан оған шырақшы ұрпақтары айына бір рет келіп, оның сақалын тырнағын алып күтімді ұстаған. Жылына бір рет құрбан айтының алдында Арафа күні киімін жаңартып тұрған. 1955 жылы мешіттегі шырақшы балықшы мол жігітке Қосқұлақтар ұрпағы сәулегі деп айтады. Түсінде Бекет ата аян беріп, болашақта келушілердің легі көбейетінін айтып, өзі жатқан бөлменің есігін таспен қалап тастауын тапсырады. Қазіргі күні бөлмеге қаланған есік мінсіз сылақтанып, бетіне мәрмәр тастан естелік тақтайша қойылған. Ел ішінде ауызшағана ата айтылып, құрмет тұтылып жүрген Бекет атана алғаш қағаз бетіне түсірген ғасыр қойнауынан баба рухын жарық дүниеге шығарып елге жалаулата жариялаған адам Мұрзабекұлы Ислам қажеді. Имандылық жолындағы риясыз еңбегімен жүрген қарапайым мектеп мұғалімі еліміз егемендік алысымен 1993 жылы Мырзашөл аудандық баспаханасында Гагарин қаласында тұңғыш рет Бекет ата кітабын шығарды. Содан соң Іле Шала 1994 жылы Арыс баспасынан ғалым Қабиболла Сыдиықұлының зерттеу кітабы жарық көрді. Көп ұзамай Бекет атаның өмірі, мәңгілік рухы туралы Керелбаев, Оспармақ, Әріпов, Озғанбай, Өлегұлы, Кесекенов, Елшу, сол сияқты басқа да қаламгерлердің кітаптары, жырлары, ғалымдардың еңбектері баспадан шыға бастады. Олардың қатарында осы кезге дейін ауызша айтылып, халық арасына кеңінен тараған Бекет ата туралы жыр дастандар да кітап болып баспадан шықты. Соның бірі Ыбырайым Ахун Құлбайұлының Жаудының ұлы Қосқұлақ толғауы. Бір Бекет атаның өмір деректерін әңгіме әпсаналарды зерттеп жинақтауда Мырзабекұлы Ислам қажының еңбегін атап өту ләзім. 23-ші бет. Өзінің табандылықпен жүргізген көп жылғы шығармашылық ізденістерінің нәтижесін жинақтаған ол 2009 жылы Ақтөбе қаласының Насихат баспасынан 740 беттік кітап шығарды. Оның Бекет ата имандылық тағылым жинағы аса құнды энциклопедиялық еңбек деп бағаланды. Бұл кітапта Бекет ата туралы жазылған жақсылық Елеусіновтің қасиетті бабам Пір Бекет, ұзақ жыры, Өмірзақ Қалбайұлының Қуанып мешітіңнен аттанармын, Көк аса Оғландыдан орнымды тап жырлары, Рахмет Айыпбергеновтің Бекет ата, Аманқос Ершуовтың Кие, Айтуар Өтегеновтің Ан, Нұрлан Қанағатұлының Аңыз түбі ақиқат дастандары, поэтикалық өлеңдері қомақты орын алған. Бұл шығармалардың бәрінде де ақындар Бекет атаның адами болмысын, алуан түрлі қасиеттерін, ғұламалық білімдарлығын, бірлік қырларын ардақтап, өздерінің жүрек жарды асыл сөздерін арнаған, Пір Бекеттің асыл бейнесін жасауға ұмтылған. Халықтың басына ауыр жағдай түскенде, сырқатқа шалдыққанда, қиыншылыққа душар болғанда, әйелдер перзен көтер алмағанда, қысқасы өмірде кездескен барлық қиын шақтарға кезіккенде Бекет атаға сыйынып, Бекет ата мешіттеріне барып, Оғландыдағы пір мүрдесі жатқан мекенге барып, түнеп көмек сұрайды, демеу болуын тілейді. Көз тірісінде Бекет ата не бір жағдайда да халыққа көмекке келіп, қолдау көрсетіп, демеу болса, қазірде оның аруағы сол шипагерлікті танытып, емдеп жүргеніндей. Өзіне шынақ ниетімен сыйынып келген адамдарға көмек көрсетуге дайын екендігін Мырзабекұлы Ислам қажы кітабындағы 400-ге тарта естелік әңгімелерден айқын көреміз. Заманында өздеріне пір тұтқан бізге дейінгі ата бабаларымызды еске алып, «Я Алла қолдай көр!» Бекет әулиемнің құрметіне дейтін бүгінгі көз тірілерге де бізден кейінгілерге де Әбіш ғұлама айтқандай, Бекет ата жел жағындағы панасы, бүк жағындағы саясы, қорғаушысы, қамқоршысы, ұрпағына ұстаз, ұлысына ұран, ел иесі, жер киесі болып қала беретін қайталанбас тұлға. Ол туралы ой толғамдар, асыл сөздер, сәулелі шамшырақтай, әрбір иманды әулеттің төрінде нұрын шашып тұра берсін. 24-ші бет.